habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabtiya bisha februarina ay ku beegan tahay 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo jamaal axmed cismaan.
waa sumad un calaamad weeye, ninkaas waa reehebel. mushkilad maa taas, laakiin waxa weeye isticmaalidda qabiilka iyadoo oo dan gaara lagu fushanayo oo nidaamkii dowliga ah la qabyaaladaynayo iyadoo rabo in lagu gaaro dan gaara oo shaqsiyadeed, dan qabiil aan la tixgelinaynin, dan gobol aan la tixgelinayn.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlaya mowqifka Puntland ee hanaanka awood qaybsiga Soomaaliya. waraysi dheer oo aan la yeelanay ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo goor dhowaad maqli doontaan.
qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goobjoogaan u ahaa. weli ma arag, weli neva ima soo maraysa, mana arki doono insha allah qarax intaas leeg iyo siduu qaraxaas iyo ciidanka la socdayba ay u abaabulnaay.
waa warbixin ku saabsan qaraxii xalay magaalada muqdisho ka dhacay oo dhimashadu ay korodhay gaarteena 24 iyadoo dhaawacuna 10 sii marayo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa muhaajiriinta afrikaanka ah ee neeftu ku dhigto ee ku dhimanaya doonyaha inta u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga oo tiradoodu sii badanayso.
barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xabad-joojinta ayaa ka bilaabatay Siiriya iyadoo ku dhawaad 100 kooxoodna ay sheegeen inay ka go'an tahay inay la socdaan dhammaynta colaadda Siiriya. xabad-joojinta ayaa garwadeen ka ah madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka, waxaana ay dhaqan gashay xalay sakh dhexe xilliga magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Siiriya. dalada mucaaradka Siiriya iyo guddiga sare ee wadaxaajoodyada qaabilsan ayaa waray soo saareen. waxay ku sheegeen in 97 kooxood ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan xabad-joojinta. xabad-joojintaasi ayaanan ku lug lahayn kooxda ISIS iyo garabka Alqaacida ee Siiriya Al-Nusra, iyadoo laakiin meelaha qaar laga sheegayo in rasaas ay ka dhicisay.
dalka Afghanistanna saraakiil ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyey uu weeraray ciidamada amniga ee dalkaasi meel u dhow guriga madax guriga wasaaradda aan idhaahde difaaca ee dalkaasi oo ku taala magaalada caasimadda Kabul. halkaasna waxaa ku dhintay 12 qof, 13 kalena way ku dhaawacmeen. weerarkan waxa uu daba socday qarax kale oo goor hore ka dhacay gobolka Kunaar oo ay ku dhinteen 13 qof, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. goobjoogayaal ku sugan magaalada caasimadda Kabul ayaa sheegaya inay arkeen shaqaalaha gurmadka oo dad dhintay iyo kuwo dhaawacmayba u qaadayay cisbitaalada magaalada ku yaala. afhayeen u hadlay ururka Taalibaan oo lagu magacaabo Sabihullah Mujaahid ayaa v o a u sheegay in kooxdu ay ka dambeysay weerarka Kabul, waxayna kooxda Taalibaan sheegatay inay dileen 23 ka tirsan askarta dowladda.
natiijooyin horudhaca oo ka soo baxaya doorashada dalka Iiraan ayaa muujinaya inay u egtahay in dalkaasi u jeheystay waa isbeddel, waxaana jira in qolyaha quyuur socodka ee muxaafidku ay abuurayaan dareen saaxiibtinimo oo dhiirigelinaya madaxweyne Ruuxani inuu kusii socdo qorshihiisa siyaasadeed. codaynta oo lagu dooranayo xubnaha baarlamaanka dalkaas ayaa noqonaysa tii ugu horreysay dalkaasi ka qabsoonta tan iyo markii Iiraan ay heshiis kala gaartay. barnaamijkeeda nukleerka qodaha caalamka islamarkaasina laga qaaday xayiraadii muddada saarneyd. codbixiyaashu waxay sidoo kale doorteen golaha lagu magacdaray golaha khubrada oo dusha kala socon doona hawsha hogaamiyaha sare ee ruuxaaniga ah Ayatullah Cali Khamenei.
madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo ah hogaamiyaha ugu da'da weyn caalamka ayaa maanta ku tuurtay oo dhigtay xaflad aad u qurux badan oo lacag badanna ay ku baxday oo ay daawanayeen dad fara badan, taasoo ugu dabaaldegayay dhalashadiisa 29-aad. xafladan oo ka dhacday magaalada Masvingo ee koonfurta bari ee dalkaasi Zimbabwe ayaa kumanaankun ay madaxweynaha kala qayb galeen ciyaar iyo cunto halkaasi lagu soo bandhigay. dadka madaxweyne Mugabe ayaa xafladaasi hawada u sii daayay 29 buufin. dhanka kalena dadka dhalinyarada madaxweynaha ayaa sheegay in dabaaldegyada dhalashada madaxweynaha oo toddobaadkan oo dhan socday ay yihiin kuwa aan loo baahnayn, sababtuna ay tahay in dad badan oo dalkaasi Zimbabwe u dhashay ay ku nool yihiin faqri iyo gaajo. Madaxweyne Mugabe oo da'diisu sii weynaanayso ayaa marka la eego dhinaca siyaasadda dalkaasi Zimbabwe, dadku way ku kala qaybsan yihiin ciddii bedeli lahayd markuu dhinto. Taasina waxay ugu wacan tahay isagoon madaxweynuhu sheegin amarkaasi ama uu diidayba inuu magacaabo qofkii xilka kale wareegi lahaa. Wararkaasna waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington idinka baaqaysa. Haatanna magaalada Muqdisho, waxaa sii kordhay tirada dadkii ku dhintay qaraxyadii xoogganaa ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu weeraray hotelka SYL. Tirada dhimashada ayaa iminka gaadhay 24 qof, halka dhaawacuna uu ka badan yahay in ka badan 50 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel SYL ee magaalada Muqdisho. Waxaana maanta la helay meydadka 3 qof oo laga soo saaray xarunta dhismaha iskaashatooyinka oo dacalka ku haysa goobta qaraxu ka dhacay oo iyadu burburtay. Waxaana intaa weheliyay in guri ku yaala dhabarka dambe ee hotel Muna ee iyana ku dhinteen 3 ruux. Sidoo kale dhaawacyo la geeyay xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho ayaa 8 ka mid ahi geeriyoodeen. Waxaana tirada guud ee dhimashadii hore ku soo korortay ay noqonaysaa 14 qof oo aanay ku jirin 8 qof ee xalay xaqiijisay dowladda federaalka Soomaaliya, halka dhaawacyada isbitaalada Madiina iyo Daarushifa la gaarsiiyeyna ay gaarayaan 7-10 ruux. Duniya Cali Maxamed waa madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina, waxaana ay V O A uga warantay inta ay leegyihiin dhaawacyada isbitaalka la soo gaarsiiyey iyo dadkii ku geeriyooday gudaha isbitaalka.
73 tiradii ugu dambeysay ee aan maalinta rejisterka gelinay dadka dhintay iyo kuwa laabtay iyo kuwa dhaawac ahba. Intii dhimatayna waxay ahaayeen tiro ahaan guud 8 ay ahaayeen, 12 waa jiifinay. Waxa ka soo haray waxay ahaayeen dad xaaladooda ay aad u fiican tahay. Dadka dhibku ka wada muuqdaa intuu doono hawlo ekaado, laakiin ilmaha yarka oo hadda indhaha wax ka gaareen oo kale. Gabar iyadana isha beeshay oo gabdhahan yarka oo walaasheeda ardayda way dhimatay, iyadana ilbaa ka baxday. Ilma yar oo 7 jir aan ku qiyaasay, ilmahaas waxaa xagga indhaha qaybta indhaha asna wax ka gaareen. Dadkaas ugu liitay
dhinaca kale isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey dhaawacyo tiradoodu gaarayso 24, kuwaasoo 3 ka mid ah la soo gaarsiiyey isbitaalka Saakay, sida uu qeexayo agaasimaha isbitaalkaasi Maxamed Cabaas.
Xalay isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey ilaa iyo 21 qofood oo runtii dhaawacyo kala duwan qaban. Waa lala tacaal dhaawacyadoodii, dadkii intii badnaa way baxeen, 6 qofood ayaa isbitaalka la jiifiyey. Waxaa kaloo jiray Saakay 3 qofood oo dheeri ah oo isbitaalka soo gaaray ayagana, xaaladoodana madarna way fiican tahay.
Dadkii qaraxyada ku soo waxyeeloobay ee dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada Muqdisho oo ay xaaladoodu aad u adkayd ayaa waxaa ka mid ah Astur Nuur Cali oo aan kula kulmay isbitaalka Madiina oo uu firir ka haleelay qaarka sare ee jirkeeda. Waxaana Astur oo aan miyir lahayn xaaladeeda iiga waramay walaalkeed Cali Nuur Cali.
Dukaan yar oo kasoo horjeeda SYL oo maaragtay bay ku ganacsanaysay. Dukaankay soo xiratay guriga markay soo gashana waxaana korbay uga yimaadeen, waa wax oo qarax weyna wey. Markaa madaxa uga soo dhacay, halkaa madaxa iyo halkaas isha korkeeda, labadaas meelood dadaad uga dhaawacanta.
Xalay marka xilli dambe ehelsee kusoo qaaday
adiga. Waxaa Ilaahay nagu baxsay nimanka ciidanka oo meesha deganaa, nin boliiska oo Shiina la yiraahdo gabadhana abtigeeda soo qaaday oo keenay meesha. Isbitaalka adigu waa loo gurmaday, waa la dadaalay timihii iyo waa laga xiiray meelihii jeexna waa la tolay, wixii firira uu ku jirana waa la soo saaray. Waqtigan xaadirkaana weli miyirku kuma soo laaban, koomay ku jirtaa weli, xaaladeedu waa xaalad iska koomaa wey.
Mas-uuliyiinta ku sugnayd goobtii xalay qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Daahir Amiin Jeeso, waxaana uu iga waramay
qarax badan oo ay shabaab sameeyeen waa goob joogan u ahaa weli ma arag weli neva ima soo maraysa mana arki doono insha allah qarax intaas leeg iyo sidoo qaraxaas iyo ciidanka la socdayba ay u abaabulnaayeen marka waxaa noo muuqatay in shabaab baadiyaha ay ku soo kulaadeen oo magaalada muqdisho qaasata ay aad ugu soo buuxsameen marka waxaan leeyahay hay'adaha amniga feejignaan oo hadda sida ay yihiin si dhaanta in la sameeyo insha allah
goobaha ay qaraxyadu saameynta ku yeesheen ayaa waxaa ka mid ah faafka hore hotel muna waxaana sida ay halkaasi wax uga dhaceen iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhacay agagaarka goobtaasi ka warbixinaya nabadoon cabdulqaadir xirsi owliyo oo isagu xalay ku hoyday hoteelka muna ee magaalada muqdisho
walaahi qarax wuxuu loo jiray labada dhinacba labada qarax oo dhacay midna wuxuu loo jiray ilaa 30 tilaabo midna wax ka yar buu loo jiray oo meeshan wuxuu ka dhacay askartu ay wax ka koontaroosho qaraxaas wuxuu ahaa mid dhibaato weyn ummadda gilgilay oo laga maqlay xaafadaha 4 koona qaraxaas wuxuu ahaa qaraxii ugu xajmi weynaa oo soo mara magaalada muqdisho aan ku noolaa anigu 21 sano intii beledu jilay aan ku noolaa askartii waa laatay 5 baa ku dhimatay ilaa 6 kontroolku fadhiday dhinacaas kaleeto 3 qof baa ku dhimatay guri naga dambeeyo aan hoteelka annaga hurna ka dambeeyo jiingada wuu dumay ningani la yidhaaho qaali oo electricity ah iyo wiilkiisi iyo seedigii oo xalay u yimid 3 saa ku dhintay haddeertaa la joogo guri xalay jugtii gaadhay oo ah gurigii meeshaan iska jirtooyinka haddeeruu dumay 3 nin baana ku dhimatay oo ku dumay
isla hadda
haddeer saacaddaana kula hadlaynuu dumay 3 nin baana ku dhimatay oo laga qaaday hadda
halka ay qaraxyadu ka dhaceen oo aan saakay booqday ayaa waxaa iiga muuqday burbur aad u badan oo soo gaaray waddada u dhexaysa barxadda iskaashatooyinka iyo hotel s y l sidoo kale waxaa burburay dhammaan dhismayaashii ka soo horjeeday hotel s y l iyo kuwii dhinacyada ku hayayba goobaha burburku soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah guryihii ay deganaayeen fanaaniinta ee x fiore kuwaasoo intooda badani saameyn ballaaran ay ku yeesheen qaraxyadii xalay ka dhacay agagaarka hotel s y l waxaana qaraxyadani lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ururka caalamiga ee muhaajiriinta ee i o m loo soo gaabiyo ayaa waxa uu ku waramaya in tirada dadka afrikaanka ahi ee kasoo tahriibaya dalalka ka hooseeya saxaraha ay soo kordhayaan dadkaas ayaa hay-addu sheegtay inay isku soo biimeynayaan safaro halis ah oo ay ka mid yihiin doonyo ay kaga soo baxayaan dalka liibiya iyagoo kusoo jeeda dalka talyaaniga waxay hay-addu sheegtay in ay arrintaasi walaac fara badan dadku gelinayso xarunta hay-addaasi ee geneva waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a lisa shlein maxamed colaad xasan ayaase soo jeedinaya
ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ee i o m loo soo gaabiyo ayaa ugu yeeray hababka ay u safraan dadka tahriibayaasha ah gaar ahaan inay raacaan doonyo liita iyo kuwo ay ku neef qabatoobaan arrin foolxun waxay sheegtay i o m in qaar badan oo dadkaasi tahriibaya ka mid ah ay u dhintaan neefqabatin mashaqadii ugu dambeysay ee la xiriirta tahriibta ayaa dhacday dhowr maalmood ka hor markii in ka badan 1,000 muhaajir oo laga soo badbaadiyey badda u dhexaysa talyaaniga iyo liibiya ay gaareen laba dekadood oo ku yaala talyaaniga afyeenu hadlay i o m oo la yidhaahdo itai ferreri ayaa sheegay in 5 mayd ay saaraayeen doonyihii dadkaasi soo badbaadiyey ee geeyey xeebaha talyaaniga hay-addu waxay sheegtay in meydadka oo isugu jiray 3 dumara iyo 2 raga oo kasoo jeeda dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya ay u dhinteen neefqabatin iyagoo ku soo safray qaybta hoose ee doonyo liita doonyaha ay soo raacayaan waxay ku soo raacaan buu yidhi tiro badan marka halkii aan maqli jirnay tahriibayaal tiro badan oo badda ku hafta oo biyaha ku dhinta waxaan iminka arkaynaa buu yidhi kuwo badan oo ku dhimanaya doonyahan lasoo saaray ciriiri iyo neefqabatin dartood ferreri waxa uu leeyahay muhaajiriintan waa kuwo u nugul in doonyo sidaa u liita lacago looga soo qaato laguna soo qasbo maadaama aysan liibiya ka jirin dowlad joojisa dadka tahriibta ka ganacsada ee dadkan noloshooda ku qamaaraya ayom waxay ku qiyaasaysaa ku dhowaad 9,000 oo tahriibay inay dhinaca badda ka galeen talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkan waxay sheegtay in badankood dadkan safaradan ay u suuro gashay inay ka soo badbaadaan badda ay u badan yihiin dadka afrikaanka ah ee ka yimid dalalka saxaraha ka hooseeya ferreri waxa uu u sheegay v o eda in muhaajiriinta afrikaanka ah ay siiyaan dadka tahriibaya lacag u dhexaysa 6 ilaa 8,000 dollar taasoo aad uga badan marka la eego lacagta ay bixiyaan muhaajiriinta siiriya iyo dadka kale ee ka soo gala yurub dhinaca bariga dhexe bangladesh iyo meelo kale oo dunida ah waxa uu leeyahay dadka afrikaanka ah waxay la kulmayaan faquuq xitaa dhinaca safarada halista ah.
In those cases where you have other nationalities other than sub-Saharan nationals, yes, based on how much they pay, they are put in the hold.
Si dadka loo soo tahriibiyo iyo lacagta ay bixiyaan marka aad fiiriso, xitaa iyaga laftigooda ayaa la kala soocaa. Kuwa lacagta badan haysta ayaa la hormariyaa oo la saaraa qaybta sare ee doonyaha, marka ayaa kuwa jeebkoodu yar yahay dib looga daraa iyagoo ku qasban inay raacaan qaybta hoose oo halkaana ay ku neef qabatoobaan. Ayom waxay sheegtay in qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta gaaraya Yurub inaysan marnaba hakad gelin. Tiradii ugu dambeysay ayay hay'addu diiwaan gelisay in 120,000 oo qof ay gaareen Greega iyo Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkan. Tiradan ayaa ka badan tii sanadkii hore ee tahriibayaasha gaaray Yurub oo ahayd 100,000 oo qof oo keliya.
aad iyo aad buu umahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan, ayuu kaasi ahaa warbixintii Liisa Shlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva, ayuuna soo jeedinayay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana la diyaaraa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. barnaamijka martida mikrofoonka waxaa todobaadkan marti inoogu ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo booqasho ku yimid magaalada tan Washington. mudan madaxweyne waxa aad ka hor timid oo aad diiday nidaamka wax qaybsiga ee waayadan dambe Soomaalidu ay wax ku wadaagayeen, gaar ahaana dhanka siyaasadda iyo awoodda oo ah 4 iyo barka. Maxay tahay sababaha aad ku diidan tahay? maxaase haysaa oo lagu bedeli karaa isleedahay hanaanka 4 iyo barka?
Sababuhu walaalay waa tiro badan yihiin. Midda koowaad waxa weeye su-aal hore uga heshiisay inaan 4.5 waxa lagu qaybsan bishii December 2011 garoway 1 markii Soomaali isugu timid, heshiis baa la gaaray. micnihiisu ahaa in doorashada hadda ah oo dhacaysa 2012 wixii ka dambeeya aan lagu soo xuli karinin 4.5. hadda aqrida marka qodobka labaad, firqadiisa koowaad, labaad, saddexaad, afraad, shanaad, waxaad ka arkaysaa in ay ku caddahay wax kastoo dhaca, xataa haddii la aadi waayo doorasho ah hal qof hal cod, in isla markaasi aan waxba lagu soo xuli karin qaacidada ah 4.5 aan ugu dambeynaysa 2012. midu taa weeye waxa weeye heshiiskaasi waan wada saxiinay. anu markaas waxaan ahay ra-iisul wasaarihii Soomaaliya, madaxweynihii furole ee Puntland, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Axmed, gudoomiye baarlamaanka markaas jiray, haddana madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadir, intayduba waa saxiinay madax kale markaas jirtay. marka hadda heshiiskii waxay ahayd in siisu loo fuliyo, maadaama dowladnimadu sideedaba waa inay leedahay wax leedahay binding contract. waxa weeye heshiisku waa inuu micno leeyahay, micnana suubinaya, waxaa lagu heshiinaa seeta in loo fuliyo weyo. waa midda koowaad. midda labaad, dowladnimada Soomaaliya waxaa rabaa inay horumarto. 4.5 xal baa loo arkayay 2000 inaysan xul ahayn, wanaag Soomaalida isugu jira waa la garanayay, laakiin waxay ahayd qaacido lalahaa markaa marxaladaha looga gudbo 16 sano kasoo wareegtay. waxaad moodaa qaacidadii waqtigaas lalahaa xal lagaga gudbo dhibta markaa jirtay oo Soomaalida isugu keenayay ayaa waxaa laga dhigay sharci, law of the land waxa la yidhahdo, ama sharciga dalka laga dhigay oo la rabaa in lagu socdo weligeed. dowladnimaduna way soo bedelaysay, marxaladka doon baan soo maraynay, waa soo horumaraynay. yani mustaqbalka hadaad eegto Soomaaliya iyo taariikhdii dhoweyd ee Soomaaliya markaad eegto, dowladnimadana duntay, dagaal xun baa dhacay oo ah xarbi ahli ama civil war, waa kasoo gudubnay qabqabalayaal baan u gudubnay dagaal, waa laga sugday maxkamado iyo dowlad ku meel gaara, dowladnimo hadda taaban haysanaa. waxaan rabaa marka tadawurkaas ay samaysay dowladnimadeennu, systemka dawliga ee wax lagu dhaqayaana waanu isna la kobcaa. marka inaanu anagoo joogno 2016 dib ugu laabano 2000 waxa weeye caqliga salimka ayaa diidaya.
dad badan waxay aaminsan yihiin in ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah, in aan laga maarmaynin 4 iyo barka oo ay tahay qaabka keliya ee Soomaalidu hadda ay wax ku qaybsan karto, qaab sidee ah isleedu xoo lagu qaybsan karaa?
Fere, waxa anugu raadinaynaahay ama Puntland raadinaysa ama dad badan oo Soomaaliyeed, horta arrintan Puntland ay kasoo horjeedo 4.5 Puntland keliya maaha, su-aal dhan baa qabta, dad badan baa qaba, laakiin dadku waxba la weydiinaynin. waxa weeye waxaan rabnaa in qofka baarlamaanka gelaya uu yahay qof deegaan leh, adduunka qofaan degan lahayn ma jiro, qof cirka deganna ma jiro, qof dayaxa deganna ma jiro, dadku degaan bay ka wada yimaadeen, dhul bay leeyihiin. Qofku waxaan rabaa marka inuu yahay accountable, inuu yahay qof yani la xisaabtami karo, meel ka soo jeedo. Waxaan rabaa labaan ka imaanayo luuq inuu ka fakaro luuq iskuulkeeda, caafimaadkeeda, waxbarashadeeda, horumarkeeda. Dadku la xisaabtamaan, iraadaan maxaad noo keentay, afar sanad baarlamaan ku jirtay, luuq maxaad usoo hoysay? Talagaa layaa taa weeye. Dad waxa weeye matalaad shacbi ah oo dhab ah dadku inay helaan bal rabaa. 16 sano ayaan xildhibaanna u direynay meesha la yidhaahdo Xamar ama meel kale, oo aysan dad dadku ugu soo laabanayn, waxna aysan ku soo celinaynin. waxa weeye haddii la rabo marka wax hadda jira in la sii wado, de waxa weeye waa tan hadda lagu raadinaya 4.5. laakiin haddii la rabo wax hadda jira wax laga bedelo, dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo dhab ah oo dadku ay matalaad shacbiga yeeshaan, waa in laga baxaa qaacidadan, mana shaqeynayso. Mideeda kale waxaa waxa lagu dhisi karin ma hadda kasoo qaad baarlamaanka ee Jubbaland, hadda yani ahaa baarlamaanada ugu dambeeyey, wuxuu ku dhisan yahay waxa weeye matalaad shacbiga oo dhab ah. Deegaan baa lagu soo xulay, deegaan bayna ku joogaan. marka wax dhib badan oo yani mushkilada ma waxa la raadinayaa waa wax sahlan, laakiin haddana Soomaali anfacaya ayaa la rabaa.
Dad badan waxay leeyihiin sababta Puntland kaliya ay u doonayso, marka la fiiriyo mas-uuliyiintii kale shirka ka qayb gasho, waxay tahay Puntland oo isleh qaabka kaliya ay adsad ka badan dadka kale ku heli kartaan waa qaabkaas.
Arintaas mar badan baan ka hadalnay, waana la i weydiiyey nimankii ajnabiga ah oo noo imaanaya, waa i weydiiyey, waxay yidhahdeen waxaad ka hadlaysaa ma numberka mise waa principleka, number amase principle. Waxaan ka hadlaynaa principle weye, waa aaminsanaan ma aha. Waxaan ka hadlaynaa sadbursi, waxaa la yidhahda Puntland wax gaar oo ay ku herayso 4.5, oysan Soomaali kale aysan ku helaynin, aysan Xamar ku helaynin, oo aysan Baydhabo ku helayn, aysan Kismaayo ku helayn, ma jirto. Waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dowladnimo Soomaaliyeed oo dhab ayaan rabnaa. Waxaan rabaa in laga gudbo qabiilka, waa in deegaan loo gudbo. Sababta waxa weeye adduunka meel qabiil wax lagu qaybsadaa ma jirto. Mareykanka aan joogno dee waxa lagu qaybsadaa district iyo state. Marka adduunka waxaan rabnaa inaanu la jaanqaadno dowladnimaduna horumarto, dowladnimaduna kama soo harto institutionska heegalka dowladnimo ee dadku ay leeyihiin wanaageeda. Haddaad institutions wanaagsan oo ku dhisan qaab nidaam oo dowladnimo wanaagsan aad yeelatana, dowladnimo dhabaad gaaraysaa. Laakiin haddii la rabo aan joogno qabiilkeennii oo odayga kaba qabiilkaha soo xulo, oo ninkaas xildhibaanka isagu cidda kali wax ka maqla ha noqoto kaba qabiilka sina soo xulayay, wixii Soomaaliya ka dhacayay oo ah oday iga dhig aan xildhibaanka ha dhigay, maaha waxaas shaqeynaya maaha. Waa in laga gudbaa dowladnimo sax, in loo gudbaa rabnaa anaga.
Waa mahadsantaa mudane madaxweyne. Waxaa jira in marka hadda la fiiriyo qaabka wax qaybsiga, waxaa la leeyahay Puntland laftir sidee rabaan inay Soomaalida ugu soo gudbiyaan nidaam iyagiiba ay qaadan waayeen
maada xukuma jiraan. Puntland baarlamaankeeda wuxuu ku dhisan yahay deegaan, waxaa lagu xukunsoo doortaa waa deegaan. Haddaan kusoo qaato gobolka Mudug wuxuu leeyahay 10 xildhibaan, gobolka Lugaal wuxuu leeyahay 9 xildhibaan, gobolka Sool wuxuu leeyahay 17 xildhibaan, gobolka Bari wuxuu leeyahay 21 xildhibaan. Qaab noocaas waxa lagu soo doortaa. Marka waxaa la leeyahay Puntland qabiil bay wax ku doorataa, of course dadku qabiil la weeye, deegaanadana qabiil ba yani mararka qaarkood loo kala degan yahay, qabiilba meel buu ku badan yahay. Laakiin qaabka hadda ay wax kusoo doortaa oo xildhibaanadoodu ku yimaadaan waxa weeye waa qaab deegaan weeye.
Marka la yiraahdo qaab degmaha waxaa lagu qaybsado, dadka qaar waxay leeyihiin in waagi Maxamed Siyaad Barre dad cadaalad darradii laga dagaalamay ay ka mid ahayd in beelaha qaarna degmooyin badan la siin jiray, beelaha qaarna aan la siin jirin, oo ay tahay haddii la yiraahdo degmooyin ha lagu qaybsado in ay noqonayso in degmooyin gobollada qaar ay u bataan, lagaba yaabay Puntland laftirkeeda in looga bato oo gobollo kale uga bataan. Qaabka noocaasa in la raaco gobolaysigii Maxamed Siyaad Barre ama degmooyinkii nidaamka militariga Maxamed Siyaad Barre uu sameeyey, ma waxaa isleedahay qaab kaloo deegaanada cusub lagu qaybsanaya la sameynaya, mise markii la yiraahdo degmaha lagu qaybsado waxaa dib loogu noqonayaa tii Maxamed Siyaad Barre?
walaashay waxa weeye waxyaabaha horta beenta dadka ay sheegaan bay ka mid tahay xisaabta dhab hadduu yimaadana dad kale Maxamed Siyaad Barre dad gaara degmeyn u sameeyey ayaga ay hadda dib ugu soo laabanaysa. Maxamed Siyaad Barre intusan ima waddanka waxaa ka jira 48 degmo, markuu ka tegayna 92 degmo, 44 degmo oo lagu daray nidaamka Maxamed Siyaad Barre ku daray waxa weeye Soomaali cid aan wax loogu darin iyo deegaan aan degmo loo sameynin ma jirto. Qabiil baan kuu sheegayaa dad tiraa hadda matal aniga Cabdiweli wuxuu doonayaa reer gaar wuxuu doonayaa kasoo hadnad ma jirteen ka la yidhaahdo Maxamed Siyaad Barre dowladdu intay jirto oo dhan 2 degmo keli ayaa deegaankooda laga sameeyey oo abuurtin leh iyo dangorayo. waxaan kuu sheegayaa marka gobollo dhan baa la sameeyey oo hadda matalan yacni deegaanada qaarkood oo degmooyin wada cusub ah hadda aan 12 ku oran karo wax ka jira arintaas ma jiraan waxa weeye degmooyinku cidal bay u badatay meel kasta laga sameeyay degmooyinka een waxaan ku sheegayaa oo kale maxamed bar sabto loo leeyahay waxa weeye waa reference point meesh u dambeysay oo dowladnimo Soomaaliyeed aanu ka sii ama qaadi karno weeye een laakiin baan ku sheegayaa hal la yiraahdo maxamed bar dad gaar ah miyuu xisiyaa ha aan ku laabano aan dib u aadno marka 8 gobol ha loo laabto iyo 48 degmo hadii la rabo waxaana badan soo bilaayso waxaan rabnaa marka anagu reference kasta la sameeyaba buulan diyaar bay u tahay lagu qaybsado waxaan rabnaa marka waxa weeye matala shacabi oo dhab ah dowladnimo wanaagsan haykal dowladnimo oo Soomaaliya anfacaya iyo in waddankani meesha uu istaahilo la geeyay aan dib loo cirinin oo mar walba aan qabiil dib loogu laaban
saameyn intee leeg ayaa isleedahay qabyaaladdu waa ay ku leedahay siyaasadda hadda Soomaaliya ka jirta
fiiri qabiilka sida Soomaalidu ay moqtahay qabiilku qofku reer buu ka dhalanaya deegaan buu ka imaanaya qabiil iyo qabyaalad weeye waxa weeye waxa xun waxa weeye nidaamkii dawliga ahaa iyadoo dan gaar laga yani lagu fushanayo in qabiilka la isticmaalo taa way tahay xun qabyaaladdu laakiin qofku reer buu dhalan karaa moqtahay deegaan buu ka imaanaya waa qabiil waa sumad un calaamad weeye ninkaas waa reer hebel mushkilad ma taasi waa iska harmless oo dib weyn taasi ku jirtaa ma jirto laakiin waxa weeye isticmaalidda qabiilka iyadoo oo dan gaar lagu fushanayo oo nidaamkii dawliga ah la qabyaaladeynayo iyadoo rabo in lagu gaaro dan gaar oo shakhsiyadeed dan qabiil aan la tixgelinaynin dan maxaa la yiraahdaa gobol aan la tixgelinayn hadda waxa la diidanaa waxa weeye in institutions-ka dawliga la qabiileeyo oo siyaasad ahaan loo isticmaalo
maadsan tahay dhinaca kale waxaa aad loo hadalhayaa in maamulada gobolada hadda Soomaaliya ka dhismaayo marka tusaale ahaan madaxda oo kale ama adiga ha noqoto ama madaxda kale ha noqoto ay tegayaan dalalka dariska la ah Soomaaliya in ay u muuqdaan qof gobolkaas un ku eg oo calanka gobolkiisa qaadanaya tusaale ahaan aad sababaa tagtay waxaa la yiri Cabdiweli ma wadan calanka Soomaaliya laakiin dhanka kale calanka Itoobiya ayaa leh wuxuu watay calanka Puntland adiga ra-iisul wasaarena waa soo noqotay oo Soomaaliya waa ka soo noqotay sidaa u dareentaa marka aad tagtid dal laakiin calanka gobolka aad wadatid iyo adoo ku dabaqaya xitaa federaalka dalkan ka jiro
kale fiiri waxba kama jira arrinta iyada ah hadda anagu Itoobiyaan tagay markii hadda anagu aan sameynaynay markii aanu Breska la hadlayay oo ama aanu aniga wasiirku arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Tedros aanu taagnayn waxaa calan gadaashii taagnaa calanka Soomaalidu ahaa calanka buluugga ahaa xidigta dhexda kulahaa buu ahaa isna calankiisii buu ahaa Soomaali baan ahay markaan Itoobiya joogo waxaan isticmaalayaa waa calankii Soomaaliya wey taastaasaan leeyahay oo ereygan ah calankaagii baad la aaday dabcan Itoobiya iyo Puntland waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan waxaa jirta xuduud dheer baanu leenahay danad badan oo wadaagno ayaa jira oo ay ka mid tahay nabadgelyadu ka mid yahay ganacsigu ka mid yahay waxyaaba badan oo kale marka dabcan waxaa u tegayaa dhanna waxay ahayd markaa tegayso dana gaar oo Puntland ay leedahay oo kala dhexeeya Itoobiya iyo marka qaarku laftigayga aniga oo ah madaxweynihii dowladda Puntland at the same time macnaheedu ma inaan ka hadli karinin arrimaha Soomaaliya ama cod kulayn sababtoo ah weeye Puntland waa qayb ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed saas daraaddeed wax badan oo Soomaaliya khuseeyana waan ka hadli karaa markaan meel tegayo maaha inaan dhiibayo dowladnimada Soomaaliyeed in aan hoos u dhigayno calankeenni in aanu su'aalnimadaydii ay wax u dhimayso ma aha aniga oo qab weyn oo wanaagsan oo Soomaali ah Puntland madaxweynaheedii ah ayaa meel batay kara
haddii hadda aad ku adkaysataan mowqifkiina ah in aadan ka qaybgelin maamul ku salaysan 4 iyo bar madaxda kalena ay meeshooda ku adkaystaan sidee xaalku noqon karaa
mas-uuliyad baa saaran kulligeed mas-uuliyadna waa saaran dowladda Soomaaliyeed madaxdeedana mas-uuliyad baa saaran dowlad goboleedyada oo ama dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo Puntland ka mid tahayna mas-uuliyad baa saaran dabcan waxaa dhammaanteed ina wada saaran in qof walbaaba siyaasadda waxaa la yiraahdaa waa garanaysaayo siyaasad walbaaba moogtay all politics local waxa weeye dhan waxaa la rabaa inaad u fakarto waxa la yiraahdo ingiriis lagu yiraahdo think globally but act locally waxaan rabaa si guudna u fakar si gaarana dadbaad matashaaye waxaan rabaa masaxadooda inaad ka shaqayso marka waxaan rabnaa inaan iswaafajiyo anigu Cabdiweli ahaan markaan ahay Cabdiweli danta guuda Soomaaliyeed iyo horumarkeeda iyo midii Puntland ay lahayd laftigeeda waxa sidiidina ma wax waafaqaya weeye haddana aaminsaneen maslaxa waxa Puntland raadinaysa inay tahay maslaxad Soomaaliyeed laftigeedu kuma doodeen laakiin waxaan aaminsanahay waxa aan ku doodeynaa oo ka shaqeynaynaa oo halka la joogaa waxa weeye in maslaxad Soomaaliye isan ku jirin 4-5 maslaxad Soomaaliye ku jirto dowladnimo wanaagsan nidaam wanaagsan matalaad shacabi oo dhab ah isnima diidayaana mutual exclusive ma waa wax labadaba isqaadanaya weeye danta Puntland iyo Soomaaliye labadaba
haddii maamulka Koonfur Galbeed Juba iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ah ay istaagaan in la qaato afar ibrak laga cod badan yahay Puntland tirada badan ma raacaysa
waxaan rajaynayaa waxaan isku dayeynaa waxaan aan ugu kalsoonahay haddii si dhab ah oo xaqiiqo ah inta loo eego waxa maslaxadda shacabka ku jirta la eego waxaan aaminsanahay anagu inaanu dhinaca saxda ah ee taariikhda aan taagannahay Puntland ay taagantahay waxaan aaminsanahay in waxa saxda ah la isugu imaan doono mustaqbalka dil la yiraahdo oo ah dadka Soomaaliyeed fiir la yiraahdo maaha Galmudug way xanay rabtaa Puntland waxaan rabtaa ama Jubaland waxaan rabtaa Koonfur Galbeed waxaan rabtaa waxa aan runo wax isku wada dadka Soomaaliyeed waxay rabaan waa isku wada wax weeye qof baa wuxuu rabaa dowladnimo wanaagsan dowlad wanaagsan musuqmaasuq aan lahayn talaad shacabiga dhabale ka fakaraysa caafimaadka waxbarashada kul dadku Soomaaliyeed ama ha joogo Luuqanaane ama ha joogo Waajid ama ha joogo Eldheer ama ha joogo Boosaase waxay rabaan isku wax nabadgelyo caafimaad fiican waxbarasho ilmahooda wanaagsan mustaqbal ka wanaagsan mustaqbalka iyagu ay dhaxleen in ilmahooda uga tagaan oo wanaagsan bay rabaan horumar bay rabaan jidad fiican bay rabaan dadku isku wax bay rabaan marka shacabiga in la isaga soo horjeedo la isaga dhigo in dana gaara oo kala duwan leeyahay ma aha dadku waa isku wada maslaxad waana isku wada dan dowladnimada dhabta oo taa ay ku heli karaana midda hadda la raadinayo oo 4.5 laga raadinayo ma kuma jirto garatay iskuul wanaagsan waxbarasho wanaagsan caafimaad wanaagsan wuxuu ku jiraa dowladnimada oo la horumariyo institutions-ka heerka dowladnimo oo wax hadda ka jira Soomaaliya wax ka wanaagsan oo ka fiican in la helo loo baahan
waa maadsantaa madaxweyne halkan aad timid Mareykanka mas-uuliyiin kala duwan aragtay yaa ka mid ah mas-uuliyiinta aad aragtay sidee soo arkaan mowqifka aad ugu aad taagan tahay ee ah in aan lagu saleyn nidaamka awood qaybsiga Soomaaliya 4 bar kadib marka uu dhamaado waqtiga madaxweynaha hadda jira
mas-uuliyiintaas aragnay hadda dadka Mareykanka ah hadda shala galab waxaan wada joognay oo saragnay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Linda Thomas Greenfield oo kasoo laabatay shirkii Istanbul kana timid waxa ka hadlay arrimaha Soomaaliya waana i weydiisay mowqifka Puntland iyo sababta aan u diidanahay 4.5-ka runtiina wax badan bay ka garaabayaan laftigoodu way u jeedaan moogtahay laka dabcan marka waxyaaba badan iswaafajiya ayay ka fakarayaan oo ah waqtiga haray oo aada u yar iyadoo aan la rabinin meesha caalamkuna aysan rabinin Soomaaliduna aysan raalli ka ahayn in waxa dowladda hadda jirta ama barnaamijka hadda jira waqti loogu daro marka si la iswaafajin lahaa nidaam wanaagsan iyo waqtiga hadda jira ciriirigiisa unbaanu ka wada hadlaynay laakiin ma aha fikirkani fikir Puntland ku kooban way og yihiin Soomaali badan oo Koonfur iyo Waqooyiba joogta iyo Galbeed iyo Bari intuba raalli kama aha waxa hadda lagu jiro in lagu sii jiro
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
Waa hagaag Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrofoonka waraysigaasi iyo barnaamijkaasina ciddii uu seegay goordho waxay ka bogan doonaan websitekeena voasomali.com. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaynoo haysaa Caasha Ibraahin Aadan. Caasha Cud.
Say la dardana ayan ku hol dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa sheeko xiiso iyo la yaab bale oo ku saabsan hawada oo inta dhalooyin laga buuxiyo laga ganacsanayo iyo sidoo kale qayb xiisale oo ka mid ah sheekada silsiladda gobaad toddobaadkii hore sida intiinii dhegaysataybaa ay la socdaan oday da'weyn oo lacag haysta ayaa laga hayay inuu yidhi gobaad la isku haystaba gacanta ayaan soo qabsanaya laakiin gobaad ayaa soo jawaabtay oo tiri
odaygaa gabayaayow inkastoo aad guunyiyo geni lacag haysood guryaad binaysoo gaadiidna leedahay waqtigaa ku gabayow gaba kuu horseeday ciroolaha gurguurtaa gayaankayga maahee samiriga guddoonsoo islaamaha gadaada gosha midigka haaneed
sidoo kale waxaan qaybta dambena idinku maqashiinaya waa aweys sheekh nuur oo ah nin dhallinyaro ah oo hoteelada iyo goobaha lagu caweeyo ee magaalada muqdisho ka garaaca heesaha ay qaadaan fanaaniintii hore waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabe warkii horeba war soo dhaaf adduunyadan halabuurkaa la isku dhaafay wiil dhallinyaro ah oo deggan dalka britain ayaa bilaabay ganacsi lagu hodmay oo lacag badanna laga sameeyey taasoo ah in la beecgeeyo hawada haddaba sidee loo beecgeynayaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan sida ay wax u jiraan ismaaciil xuseen farjar ayaa istuudiyaha igu heliya oo sheekada gundhigeeda inoo haya ismaaciilow waxaan maqli jiray ha waa la isku dhiibay iyo waa la isku cabay iyo sheekooyin sidaas la mid a oo ku saabsan marka qofka been loo sheegayo markaa sheekadanna ma tii oo la casriyey mise wax kalaa jira bal sheekadan waxaad noo sheegtaa qaabka hawo looga ganacsan karo
caasho horta nin waxa la yidhaha haddii aad dee adduunkan joogtid wax walba ad arkaysaa
aad iyo aad
waxaan maqli jiray hebel ma garanaysaa bac buu u dhiibay ama hebel hawuu ka gaday ama macnaha marka dee waxaan jirin la tilmaamayo
aad iyo aad
laakiin wixii baa warun noqday
haye
wiil yar oo dalka britain ku nool oo 27 jira
aha
oo lagu magacaabo lia de wats
haye
ayaa wuxuu hindisay wuxuu yidhi niyahow wuxuu malaha fasax u tegay sanfilyo daraasad kasoo sameeyey dalka shiinaha
waa garta
wuxuu arkay hawadii oo ceeryaan badan iyo dee ay dhibi ku hayso dadkii inay ku neefsadaan
waa garta waa bolushinkii waxyaabihii wasaqdii hawada iyo warshadaha ka soo baxaysa hawada ku baxaysa adduunkaba laga qaylinaya baryahan
aad iyo aad welibana chiniisku waxaa jira dad badan dabaqad aad u badan oo lacag leh
haye
oo lacag badan sameeya
haye oo laakiin hawada ku yartahay malaa
hawada ku yar
haye
wuxuu yidhi ninba halkii bugtaa isagay bilbishaayey isna wuxuu ku noolaa ama joogay miyiga england
waw haye
dhul dee iska doog leh oo hadday doonaan dee xoolihi nooc ka mida ay joogaan oo dhirtii iyo waxaas iska joogay
oo carasana
oo carasana
haye
yarkii wuxuu ka fikiray nimaad ka iibisidba dadkan hawadan yaa kuu soo rarka iibisid hawadii intuu quraarda ku raray
ha
ayuu jeena ka dejiy
taasaaba wara hawaa quraarada lagu raray
quraaradu ku raray
waa gartay
weliba intuu quraaradda si nimaad garanay quraaradii wuxuu siinayaa 80 pound ama $115
sheekadaas waxay u baahan tahay dadka inaad u jilciso ha waa quraarada lagu shubay ama dhalooyin laga buuxiyey
dee markii hore aanba garanayay inay war badan u baahanayso
haye
weliba wiilkaasi wuxuu samaynayaa intuu miyigiisa iska tegay ayuu quraaradu soo qaatay
waa gartay
qalab yar oo hawada usoo qabanaya ayuu samaystay
sida dabaaladii haye
qalabkii yaraa hawadii buu bahasha ku shubaya quraarad walba oo adigu ma arkayso quraarado madhan laakiin way buuxaan baa lagu oraya gaban
hadda waa cycle waa la furaya sidii marka dhalooyinkan waxaa lagu xiro fog bay leeyihin markaas
si wanaagsan baa loo xidhaya
waa gartay
marka quraarad waliba waxay qaadaysaa wax weyn maaha waa 580 ml ama 20 ounce marka cabirka halkan la eego oo wax yar
waa gartay
marka alaabtaasuu qaaday jaynuu geynaya marka ilaahay waa ninu de hawadii lacag uga sameeyey
waa gartay oo waa laga iibsada ma tiraahda
$10,000 buu ka sameeyey yarkii welibana laba habloodoo kale aan kugu daray walaala ah ayaan iyana arkay iyana ganacsigan bilaabay
marka waxay leeyihin hawadii baan gadaynaa
hawadii baa la gadaya
ismaaciil meeshaas shaqo weyn baa ka banaan oo lacag degdega laga samayn kara haddayba taa shaqaysa
haye
oo hawada hawadii miyiga ku taallay soomaali xoolihii iyo geelii maxaa la dhihi jiray casaameelay daaqi jireen
aad iyo aad
hawadaas baan ganacsigay
hawadii ingiriiska oo warshadii ku baxayaan ayaa lacag intaa la eg $115 quraaradii yareed ee maray
kuwaan ogno waxba ku baxayna waa iska maran yihiin
kuwa carf iyo demogaraansa dhir kala duwan ku baxayso.
Saxo wanaagsan la
wada. Saxo wanaagsan. Ma ka inagu anagu suuq labadeena hadaan mikrofoonku inaan daarin baan filayahay. Suuq baan noohaya.
Waa garta.
Ninkani qolada maalqabeenada suku target gareysta ama bartilmaameed ka dhigta.
Waa garta.
Labadeena maayn u heshiin qolada sarsaro. Yaa mid tiisa ka caraf badan hawo ka caraf badan
oo kale iska tijaabay waliba oo waliba inta looga soo duubo oo in muuqaalo loo soo duubo dhulka wada looga soo qaadayo
aad iyo aad
loo shidi doonaa
aad iyo aad gooyay gablada gooyo kamo basiye
gooyay gablada gooyo kamo basiye gooyay gablada hatana waa sheekada taxaraha ahayd ee gobaad todobaadkii hore sidii intii dhageysatayba ay la socdaan oday daaweyn oo lacag haysta ayaa laga hayay inuu yiri gobaad la isku haystaba gacanta ayaan soo qabsanaya laakiin gobaad ayaa soo jawaabtay oo ka hadashay mowqifka ay ka taagan tahay go'aanka odayga sheekada oo dhammaystiran waxaa naga qabtiraya Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyey
todobaadkan xaalku ma sahlana caashay sheekaduna waxay maray kaaf iyo kala dheeri waxaana isdhaafaya maansooyinka kala imanaya dalka iyo dibaddiisaba wiilasha iyo hablaha ayaa iyana jawaabo isdhaafsanaya aan ku bilownay Ibraahim Cumar Seef Dheere oo Guricool ku sugan ayaa gogol u dhigtay gobaad iyo hablihiiba sidoo kalena wuxuu jawaabo u diray rag badan oo silsiladan ka qayb galay inta umaansadiisa arar ama gogoldhig ku bilaabay ayuu dulucdii u soo dhacay
hablihii gabyaayo gifafkiinnu badanaa talada idinguydeen waa taa gurcana gabdhayahu maxaa dhacay meeday garashadiinnii mise gabal degdeg ayaa durba gooyay xaajada anse gaban ahaan baa guurti laygu sheego garta naqitinkeedaan garaadaba ku qaato guulo mahaddi weeye gambooley waxaan fari goor kaleeta laabto intaad geedkii aadaan arrimaha gorfeeyo go'aankiinna aan helo geesta kale hawaankow raggu waa gayaankiin balse kala gitroonoogeygiini yaaliyo nin qurbaha ku gaamuray ma sinaa garwaaqsada afartaa gorfeeyey gunta aanu daadego odaygii gaboobee giniyaad ku faanow helay gabayadaadiyo geeraaradaadee caligu wax ma nabadba gadaal baad ka timidoo goobay wax marayaan garan maysid saaxii ha yeeshee garwaaqsoo shaxdi golaha nootiil goortana wada ciyaarnoo gidigood abwaanada ninba garashadiisii gudban iyo irmaan dhigay geesta aad ka heystiyo faarax baa godkaa digay gini buu ku faanay iyo googo lacageed hayeeshee gamuunkiiyo garneelkiiyo fallaaraha gees kastaba ka soo dhici goortu u jeedow gooxow ka dhuuntay berrinkow ka guurana adaa galabta yaalee guutooyin dhowr iyo gaasas baa ku goobaa gantaalaha dambeeye gamaskaygu waa kow adaa gaabsa diiday ha gelgelanin odayo gaashaankaagu yuu jebi golxabkee bilaawaha galka aan ka siibe odagii gabyaayow caashiq guuye maaho dirqi maaha guurkiye gashaantimaha soomaaligayaankooda maahida gees kale u waaco garoobada la haasow gaariyaal afdheeraa haddaad guunyo moodana halabsiga gamaanka iyo guudfuul ka doortaye geenyada fardaha iyo gaariga midkii waan calow guurtideeniyo soomaalaha garsoor noqon
waan gartay aad uu mahadsan yahay Ibraahim Cumar Seef Dheere Cabdiladiif Cismaan Faarax oo Muqdisho ku sugan ayaa isaguna leh gobaad waxay wadaa casharadii ay Arraweelo ka baratay eeyaxyow gabadha ka daba tagsidaas ha ku eegine
haddii ay gobaad tiri caashiqeennii gaamuray waan gabagabeeyo waxaan sii gucleeyo gaajiya haraad iyo saxaraha dhex gooshaba waan gaadhay yurubtan waayo badan u golongolay waa go'aan haweenoo cadhadaa u geystay guulaa deeqda bixiye yaxyuu gabadha soo celin sirna iga gudoonoo gabdhaheenna Soomaal waxa ay gudboon yihiin guud ahaan ka siman yihiin muraadkooda gaar iyo arrintay gorfeystaan waa gees maraano waa gad lagu yaqaano xaajo aadan garan iyo gurac waa u dhalasho Arraweela goor hore dhaxal guuna siisay gobaad way ku jecashay waa inaad la garataa
laakiin gobaad lefteedii ayaa soo hadashay waxayna leedahay
gudgudaha ilaa caagaygaba haduu miro gedi lama dhaqaatee sahanba u guurgalo gol xareed jiifti iyo goob dulin lahayn iyo si biyaada loo helo waxaan uga gol leeyahay sidii aargantaal qaba raggan wada gadoodee isu wada gurxamayee gool aaftamaayo waa su'aal gu weyn beegeenyada jeclaateen ganan qura ma aragteen mise geeska maanta wagal lagu yaqaanee gambadii dhaqaaqdaba waa idiin gobaado waa daba gucleysaan idimana guhaadine inta golaha joogti iyo gidigiinaba waanoo marka hore salaan guud waxaan ahay gobaad oo guulo uu badbaadsiyo la dhangalabta joogto guri wacan la siiyo gunacayda loo qoray gelin horena buug baan gacalo u qaataa goob uu cilmigu yaal gaadhi iyo tareenaan kulba gees u raacaa dholal wada giriin aan dalxiis aan ku gooshaa gunta aan u soo dego galka seefta kala baxo odaygaa gabyaayow inkastoo aad guunyiyo geni lacag haysood guriyaad binayso gaadiidna leedahay waqtigaa ku gabayo gaba kuu horseeday ciroolaha gurguurtaagayaankayga maahee samiriba guddoonsoo islaamaha gadaada gosha midigka haaneed dhanka kalena googaa geesiyow ismaaciil wiilka soo gabraaree maansada ganaayee kugu yidhi gabaad bay gabadhayda saaxiib guuna ay ahaayeen goljan ay ku nooshahay haajigii gaclooday gogol wacan la hurudaa gar allee warkiisaas been iyo gaf weeyaan geesta kale haddaan dayo umal gacaladayda ay farjalgeli mareegto warkaagii soo gaadh guntay waanadaadii guulaheen ma caasiin dhaqankeenna guunkiiyo hidihii ma gees marin mana furin garayskoo intan guudka qaawiyey garbasaarti maan dhigin waa gunaanadkaygiiyo maansada gunteediiyo gabagabada hadalkee marwadaa garaadkii guga iiga roonee tala ii gunaysaay yaxye maangareefina wuxuu gabay xilkiisii anna garashadaydii ima odhanin goobee gaf wuxuu galuunbaa aan lahaa garwaaqso axdigaynu gunudniyo wacadkii ha gees marin aynu guusha hananoo gaaxdiisa maalno caashiqaan guyaal badan gaawaha u culanee balse muu garaabina yaxye waa gadoomo gabaldhiciya waa beri geeraar jacaynuu facebooka geliya gabadh kale u heesaa aniguna gashaantii weli guudka firatiya gabadhiguba yaanahay xulashada gayaankiiyo go-aan baan ku maqanahay
dhegaystayaal waxaa naga xasuusinay inaad sheekadan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri haatanna waxaan idinku wareejinayaa caasha cuud
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa aweys sheekh nuur oo ah fanaan da'yar oo kabankana garaaca aweys waxa uu ka cayaaraa hoteelada iyo goobaha lagu damaashaado ee magaalada muqdisho waxa uu qaadaa heeso ay badankood iska leeyihiin fanaaniinta soomaalida kuwii hore aweys waxa uu ku caan yahay in dadka ay ka dalbadaan heesaha ay jecel yihiin ee ay qaadaan fanaaniinta waaweyn kadibna uu isaga u qaado haddaba barnaamijka caweyska washington ayaan aweys ku casuunay wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okay ayaa ku wareystay muqdisho
wallahi niyow fanka iyo kabankiiba hadda horta gacanta waa ku hayaa laakiin nin takhasusa oo caan ah oo la yaqaano oo kabanistayaasha la yaqiinay ama cumar dhuulo kale amba jimo kale horta mihi laakiin kabanisti iska ah fanaan hadda iska ah heesaha fanaaniintana qaado ayaan ahay oo shacabkana ku maaweeliyay weliba
marka hoteelada iyo magaalada meelaha waaweyn baad ka qaadaayood u ciyaartaa dadka muqdisho waan gartay aweys haddaan soo koobo waxaa tahay koox guuris waayo kamankii baad wadataa adigaa garaacanaya adigaa heesaya dadkuna kuu sabcinayaan marka markii ugu horreysay ku arkayay durbaba dareen gaaraha ii muuqda marka goormay kugu dhalatay adiga inaad hawshaas ku wada qabato
wallaahi hawshaasi horta aniga kabanka jaciilkiisa ayaa inaan barta waan marka hore isku dayay maadaama aan bartay haddana inaan heesaan isku dayay maadaama aan isku dayay labadiiba isku daygaygu markaa wuxuu suurageliyey inaan hoteelada tago ka shaqeeyo shacabka soomaaliyeed aan maaweeliyo meel kastay joogaanba
marka hoteelada iyo meelaha waaweyn dadku isku yimaadaan baad uga ciyaartaa kabankan iyo heesaad qaado bal marka hore kabankii baad gacanta ku haysaaye haddaan wax kaa weydiiye bal maxay ka maqli karaan dhegeystayaashu aweys aad baad u garaacaysaa laakiin waxaa si gaara ii soo jiitay heesahan aan ka hadlayna iyo waxaa dhegaystayaashu filayaan in dhammaan baad xifdisan tahay goor ma ahayd markii kuugu horreysayo kabanka iyo heesas la qaado
wallaahi mar idaacad aan tegey anoo kabanka wato keligii socda markaan tegey ayaa laygu soo dhoweeyey idaacaddii laygu martigeliyey markii laygu martigeliyey inaan heesaan ku qasbanaada fanaankii iyo heesii lahaa markii la waayey ilaa kabankii aan wataa mogta markaas isku dayay bal inaan heesna qaado
ciil baa ku baday baa lihaa meelaha qaare markii fanaankii aad weysa adigii baa tiri wixiiba dhan baanaa qabanay
saas waay saas waay wixii inaa isku dayaan sameeyey waxaa waa la isku dayaa soo ma fanaaniin badanoo kabankana tuma heesaa jiraan mogta marka dee kudayashay u baahan yihiin wax walbo haddii aad isku daydo in aad gaari karto ay u badan tahay haddii aad dadaasho
aweys waxyaabaha dadka muqdishoy kugu yaqaanaan intii aanugu arrinta la socdaan aan arkay waxay ahayd inaad qaado heesaha fanaaniinta waaweyn hobladii waa beri kuwood ugu caansanaa baad heesooda qaada waxa la raacod kale uu keenay oo isbar qaar marka intaan heesaha u gudbin adigu ma jiraa wax heesa ah oo aad leedahay oo aad u aqaad
waahay leeyo aan heeso suburta aniga abwaanintiida way joogaan hees ciidda aan ugu talagalay jirtay laakiin aan weli aan qaadin laakiin dadku waxay yaqaanaan ay rabaan in loo qaado marka saa daraadeed aan si wala abuur laawan si abuura sanad wal heli kara cusub laakiin shacabkii waxay rabaan heesi ay horey u maqleen qof waliba wuxuu ku leeyahay heestaasan doonayaa loo garaacdo marka sidaasaan isugu taxlujinaa fanaanka qaybo ka mid aan ka soo qaadanaa heesiis
adiga fanaanintee sida gaarka u raaraadisaa codkooda ood heesahooda qaada oo dadku ay kugu yaqaanaan
wallaahi dadka waxay jecel yihiin xasan aadan samatar way jecel yihiin heesiisa waxay kale jecel yihiin cumar dhuule way jecel yihiin waxay kale jecel yihiin maxamed saleemaal waa jecel yihiin saalax qaasimi jecel adiga fanaaniintu waa weyn oo dhalinaysooda way jecel yihiin qof waliba mid uu ku leeyahay in ay qaadaan waa cumar nuur cabdullah kamida waxaa kaloo kamida fanaaniin fara badanaa kamida
marka adigu ma kuu suuro galan dhammaan inaad fanaaniintaas qaadood weliba de heesii xasan aadane waaweyna heestii beledweyne hakaba banaansha iyo heese waaweyn baa jira xasan lahaayo meelaha qaarna wuxuu ku qaadaa weliba afmay marka afka mayga haddaan ku bilaabo heestii xasan aadan uu lahay hay
waxaan haddaba dhegaystayaal qayb idinka maqashiinayaa heestaasi uu isku dayayay aways inuu ku luuqeeyo ee hakaba ee uu qaado fanaanka xasan aadan samatar intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasi uga gudbaynaa. waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan la socday in ay caashucuud barnaamijkaasi ay daadihinaysay la caweynayeen. waa hagaag radio laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegeysanaysaan. haatanna magaalada muqdisho haddaan jalleecno, magaalada muqdisho maanta waxaa laga hirgeliyey ama laga furay barnaamij loogu magacdaray fursad fan oo shaqo loogu abuurayo dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed. barnaamijkan ayaa waxaa u bartilmaameedsanaya 5,000 oo qof oo soomaaliya oo midkiiba laga doonaya maalintii inuu bixiyo $1. barnaamijkan ayaa la doonayaa shaqo loogu abuuro 50,000 oo dhallinyaro soomaaliya 5 sane soo socota. haddaba wariyaha v o e da ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay dr maryam qaasim oo ka mid ah 11 xubnood oo barnaamijkan maamulaya.
barnaamijkan wuxuu ka soo fulay dad hal abuura oo soomaaliyeed maskaxdooda oo ku talagalay maadaama soomaaliya dhib ay ka bixi weyday bal waxaa lagu maamahaa biyo sacabadaada looga dharga wax soomaali ay leedahay jeebka soomaaliga laga bixiyey soomaali maamulayso qofka soomaaligana wax loogu qabanayo sidaas ayuu ku yimid.
seed u qaadaysaa lacagahan xageese yahay taargetka lacagadaad doonaysaan?
waxaa lagu fasiray dahfurkii la soo bandhigay, waxaa la furay dhowr bank account oo fursad fund ay leedahay oo marka accountyadii hadda waa loo sharxay dadka, waa dal iyo dabeedba waa la taarget garaynhayaa. ilaa 5,000 qof baa hadda la taarget garaynhayaa oo soomaali ah oo la rabo maalintiiba $1 inay bixiyaan, taasoo micnaheedu yahay sanadkii 365. taargetkeena waa taas, laakiin ka badan haddaan helnana waa walilaahi alxamdu. hadda muqdisho oo keliya ilaa hadda waxaan haynaa dad ballan qaaday oo bixinaya 700 inay tahay milantirada ama dad ku dhow hadda watiina loo sheegay oo muqdisho keliya. degmooyinka soomaaliya oo dhanna gobolladana waa la tegi doonaa.
ma sahlana in qof walbo soomaaliyeed lacag $1 laga qaado ama $365 sanadki inay noqoto tiro weyn baad doonaysaan? waa lacag xoog leh. lacagtan see doonaysaan aad dadka ugu soo celisaan maadaama aad dadka qaadaysaan?
anagu waxaan nahay board of directorska waa ilaa 11 qof oo ka kala yimid bulshada qaybaheeda kala duwan, oo ka yimid soomaaliya gobolladeeda kala duwan, oo background-nadeennana ay aad u kala duwan yihiin. marka lacagta markay timaado oo habka aan sheegnay, macnaha dadka aad baa loogu fasiray technicality ay lacagta u bixin karaan, inay sanadka 2 mar shubi karaan, inay bankiyada habkay ugu soo shubi karaan. laakiin
lacagta marka la soo shubo, doctor Isa Maryam, see loo maamulayaa
su'aashu? waxaa loo maamulayaa boorka oon anigu ka mid ahay, saddexdii bilba waxaan qaadanaynaa shir. accountiga kama bixi kara shilin ayna boorka approve garaynin. boorka waxaa lasoo hordhigayaa howlwadeennada, waxay noo soo aruurinayaan mashaariicda la qaban karo.
waa tahay taasina waxay ahayd dr maryam qaasim oo wasiir ka soo noqotay dowladda soomaaliya, oo waxay u waramaysay wariyaha v o e cabdiqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho ku sugan, waxayna ka waramaysay barnaamij loogu magacdaray fursad fan oo shaqo loogu abuuray dhallinyarada oo maanta muqdisho lagu daahfuray. guud ahaan idaacaddeenniina intaasay noogu eegtay. intaan dib berri u kulmi doono haddii beedmo, waa dhammaan bahda v o e oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice